สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสธรรมคัมภีร์เป็นแบบอธิบายครับเป็นการศึกษาธรรมะและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดผู้คนก็เครียดกันไปตามๆเรามาศึกษาเรื่องของธรรมะด้วยกันนะครับนอกจากศึกษาแล้วก็จะเตรียมบทศึกษาให้ท่านฟรีจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับฟรีนี่ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขก็เขียนจดหมายมาโดยไม่เกรงใจนะเขียนมาครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มายินดีน้อมรับฟังครับเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนนี้ศึกษาพระธรรมโยนาเมื่อตอนที่แล้วก็บอกถึงคำนำเกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พระธรรมโยนานะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยเฉพาะเรื่องเหลือเชื่อโนโยนาไปอยู่ในท้องปลาได้ยังไงต้อง3วัน3คืนนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้อธิบายไปผมก็ได้บอกถึงเกี่ยวกับผู้เขียนคือโยนาเป็นบุคคลที่มีจริงในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ชื่อโยนานี่ไม่ใช่ชื่อโรนะเป็นชื่อมีคนเดียวในพระคัมภีร์แล้วก็บอกถึงลักษณะของพระธรรมโยนาได้คุยกันถึงช่วงเวลาที่เขียนนะครับและมาติดหรือว่าค้างอยู่เรื่องสาระสำคัญของพระธรรมโยนามีเรื่องสำคัญ6เรื่องซึ่งเสนอในพระธรรมโยนาและก็พัฒนาไปทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับเรามากนะครับ6เรื่องนั้นมีอะไรบ้างครับ1พระธรรมโยนาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในส่วนของพันธสัญญาเดิมซึ่งบอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์หลักข้อเชื่อสำคัญทุกเรื่องของคริสเตียนมีอยู่ในพันธสัญญาเดิมยกตัวอย่างครับพระธรรมอุปยพบอกถึงการไถ่การช่วยให้พ้นจากความบาปเพื่อคนบาปซึ่งมาหาพระคริสต์พระธรรมรูธมีเรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวนะเรื่องของการไถ่ด้วยด้านความรักของการไทยพระธรรมเอสเตอร์เรามีเรื่องของความรักของหนุ่มสาวนะและการจัดเตรียมพระธรรมโยบสอนถึงการกลับใจใหม่ครับนี่เป็นตัวอย่างเราสามารถดูได้ตลอดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วก็พบว่ามีหลักข้อเชื่อสำคัญปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมพระธรรมโยนาก็เช่นเดียวกันพระธรรมโยนาแสดงถึงและสอนเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนหลักข้อเชื่อสำคัญเรื่องการฟื้นคืนพระชนแล้วหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นในพันธสัญญาเดิมเพราะเหตุผลนี้ครับหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญประการที่สองหนังสือเล่มนี้สอนว่าความรอดจากความผิดความบาปไม่ใช่เป็นเรื่องของการประพฤติแต่เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งนำเอ็ดสู่การกลับใจใหม่ชาวยิวออร์โธดอกซ์จะอ่านหนังสือเล่มนี้ในวันลบล้างบาปเส้นทางสู่พระเจ้าไม่ใช่การประพฤติที่เคร่งศาสนาหรือว่าดูเหมือนคนเคร่งซึ่งหลายคนทำแต่เส้นทางนั้นเป็นเรื่องของการยอมแล้วก็มองเห็นตัวเองนั้นหรือมองเห็นจุดบกพร่องของตนและยอมรับเรื่องการไถ่ของพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าประโยคที่สำคัญที่สุดในพระธรรมโยนาอยู่ในบทที่2ข้อ9นะประโยคที่สำคัญที่สุดนะครับบทที่2ข้อ9บอกว่าการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดเรื่องของความรอดประการที่3เพื่อให้เห็นว่าไม่สามารถขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องพระคุณโยนาไม่ยอมจะไปกรุงนีนาเวแต่พระเจ้าให้ถ้อยคำของพระองค์ไปถึงนีนาเวนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ตัวโยนาไม่ไปเรื่องที่น่าสนใจในกรณีนี้เนี่ยคือโยนาจะเป็นพยานเพื่อพระเจ้าในเมืองนีนาเวท่านไม่ทราบว่าจะไปที่นั่นนะครับแต่ท่านก็ได้ไปแล้ว ประการที่4นะครับเป็นเรื่องจริงที่สำคัญก็คือว่าพระธรรมโยนาคือพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเพราะขาดความเชื่อพระเจ้าอาจจะไม่ให้เราได้เป็นผู้รับใช้หรือไม่ให้ทำนั่นทำนี่ที่เราต้องการนะครับนั่น อยู่ที่พระเจ้าก็อยู่ที่พระองค์นะครับแต่ที่แน่นอนคือว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราที่มีความเชื่อมีนักกีฬาที่แต่งชุดแข่งแต่ต้องนั่งข้างสนามเป็นตัวสำรองแต่ถ้าท่านและผมไม่มีความเชื่อพระเจ้าก็จะให้เรานั่งข้างสนามแต่ยังใส่ชุดทีมอยู่นะคือไม่ทอดทิ้งเราเวลาใดที่เราต้องการกลับมาในเกมของชีวิตและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากับพระองค์จะอนุญาตให้เราทำอย่างนั้นสาระสำคัญประการที่5นะครับเป็นความจริงสำคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นประเสริฐและพระคุณทรงพระคุณในพระธรรมโยนาบทที่4ข้อ2เพื่อดูภาพที่ลึกที่สุดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเรื่องไม่ถูกนะที่จะบอกว่าพันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นการเปิดเผยเรื่องพระเจ้าแห่งความพิโรธแล้วก็พันธสัญญาใหม่เปิดเผยพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แก้แค้นในพระธรรมโยนาประการที่6พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมพระเจ้าเลือกครับและพระองค์ได้ตรัสกับคนต่างชาติด้วยเราจะต้องละพวกเจ้าไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าความบาปซึ่งได้เข้ามาในมนุษยชาติเราจะจัดเตรียมความรอดเพื่อเจ้าผ่านทางชายคนหนึ่งและชาติหนึ่งและเราจะนำพระผู้ไทยพระผู้ช่วยรอดเข้ามาในโลกผ่านทางพวกเขาพระเจ้ามีความรอดสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนสถานะอย่างไรครับอย่างดีมีจนมนุษย์ทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นคนอาจารย์เปาโลบอกในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ29นะครับบอกว่าหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยด้วยเหตุนี้ครับสาระสำคัญข้อ6หรือประการที่6ก็คือเป็นการเปิดเผยแม้แต่ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่ลืมคนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนไม่ใช่คนยิวเท่านั้นครับเป็นพระเจ้าของสากลเต็มพระทัยที่จะช่วยมนุษย์มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับอย่างเรื่องของราหับหญิงบริการทางเพศนี่ก็ไม่ใช่คนยิวพระเจ้าก็ช่วยและชาติที่โหดร้ายเหี้ยมโหดก็คืออัสเซเรียและชาวเมืองนีนาเวซึ่งเป็นเมืองหลวงครับพระเจ้าก็ช่วยตรงนี้บอกเรานะครับว่าพระเจ้าทำธุรกิจเรื่องช่วยคนบาปให้รอดโครงสร้างของพระธรรมโยนาครับคุณผู้ฟังครับมี2วิธีในการศึกษาพระธรรมโยนาวิธีแรกก็คือวิธีที่แพร่หลายและก็ใช้โดยนักอธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่นั่นคือการสังเกตเรื่องที่คล้ายคลึงกันมากระหว่างโยนากับเปาโลทั้งอาจารย์เปาโลและโยนาต่างก็เป็นมิชชันนารีไปหาคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่อยู่2คนนี้ครับถูกโยนลงไปในทะเลทั้งสองคนก็เป็นพยานเรื่องพระเจ้ากับลูกเรือขณะอยู่ในเรือล่องไปในทะเลและพระเจ้าก็ใช้ทั้งสองท่านเพื่อช่วยลูกเรือให้รอดจากความตายก็มีการคล้ายคลึงมากอีกหลายอย่างนะครับซึ่งจะเห็นเมื่อเราศึกษาลงไปในรายละเอียดเมื่อรวมการเดินทางไปกรุงโรมซึ่งผมถือว่าเป็นการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีของอาจารย์เปาโลด้วยนะครับรวมเข้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เดินทางเพื่อไปประกาศรวม4ครั้ง4บทในพระธรรมโยนาอาจจะแบ่งเป็นการเดินทางไปเป็นมิชชันนารี4ครั้งการเดินทางครั้งแรกคือการเข้าไปในท้องปลาครั้งที่2คือเข้าไปในแผ่นดินแห้งครั้งที่3คือไปนีนาเวครั้งที่4ก็นำมาถึงน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นการแบ่งที่ดีและก็น่าเชื่อถือมากแต่ว่าเรายังไม่พอใจนักนะครับและผมก็จะพยายามมีโครงสร้างโดยไม่เปรียบเทียบกับอาจารย์เปาโลดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศซึ่งเป็นรายการนี้นะครับท่านบอกว่าท่านมีปัญหาในการจัดทำโครงสร้างพระธรรมโยนามากกว่ามีปัญหา กี่ยวกับหนังสือวิวรณ์ซึ่งถือว่ายากสุดๆแล้วดร.เมกีผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งในการให้โครงสร้างหนังสือโยนาพระธรรมโยนาสามารถจัดตามตารางเวลาเดินทางแล้วก็มี3สิ่งที่ปรากฏในตารางเวลาสิ่งแรกคือเวลาและสถานีที่พาหนะนั้นออกเดินทางสิ่งที่2คือจุดมุ่งหมายของพาหนะสิ่งที่3เราต้องรู้นะครับที่ปลายทางนั้นด้วยนี้ถ้าจะแบ่งนะครับจัดเป็นตารางเวลาในพระธรรมโยนาคือเวลาออกเดินทางปลายทางและเวลาที่ไปถึงผลที่เป็นยังไงนะครับก็จะได้อย่างนี้ตารางเวลาของพระธรรมโยนาแบ่งเป็นบทๆนะครับบทที่1ออกเดินทางออกเดินทางก็เริ่มจากอิสราเอลสถานีปลายทางคือเมืองนีนาเวเมืองเรือของอัสซีเรียแล้วไปถึงไหมครับไปถึงปลาบทที่2ออกเดินทางนะครับจากโยนาอยู่ในท้องปลานะปลานะครับสถานีปลายทางก็คือเมืองนีนาเวไปถึงแผ่นดินแห้งบทที่3ออกเดินทางจากแผ่นดินแห้งสถานีปลายทางนีนาเวไปถึงนีนาเวมาถึงสักทีนะถึงบทที่3และก็บทที่4ครับออกเดินทางจากเมืองนีนาเวสถานีปลายทางคือต้นละหุงไปถึงไหนครับไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นคำนำในการศึกษาพระธรรมโยนาต่อไปนี้ก็จะเป็นการศึกษาบทที่1นะครับบทที่1ท่านที่มีพระคัมภีร์อยู่ก็คงจะเปิดรอนานแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเนื้อหาสักทีนะครับแต่คำนำนี้ผมว่าได้ประโยชน์ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับพระธรรมโยนาบทที่1การทรงเรียกและก็มอบหน้าที่แก่โยนาบทที่1ข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิไทยว่าข้อ1ครับโยนาเป็นผู้เผยพระชนะและก็เป็นลูกของอามิไทยคำนำสำหรับรายละเอียดเรื่องหลักฐานว่าโยนาเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์นะครับก็ได้บอกไปแล้วข้อ2บอกว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วนี่คือการทรงเรียกและมอบหน้าที่ของพระเจ้าแก่โยนาบอกให้โยนาไปเมืองนีนาเวเมืองนีนาเวถูกเรียกว่านครใหญ่เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียและตั้งอยู่บนแม่น้ำไทกริสอัสซีเรียเป็นมหาอำนาจของโลกนะในตอนนั้นนะครับที่นี่คือข้อ2เน้นที่ความชั่วของเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่และก็มีความชั่วมากความชั่วของเมืองนี้ครับมากในข้อนี้บอกว่ามากขึ้นไปจนถึงพระเจ้าเลยและพระองค์ตั้งประทานที่จะพิพากษาเมืองนี้ก็คือถ้าเมืองนี้ไม่กลับเนื้อกลับตัวในทางที่ถูกต้องนะครับก็จะพินาศโยนาไปทางตะวันตกข้อ3แต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปเมืองทาชิชจากพระพักพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระพักพระเจ้าโยนาก็ออกจากเมืองของท่านคือเมืองกัตเฮเฟอร์ในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลนะครับเราคงจะคิดว่าท่านคงจะไปเมืองนีนาเวตามการทรงเรียกและก็มอบหน้าที่จากพระเจ้าโยนาถ้าเป็นอย่างนี้โยนาต้องไปทางตะวันออกของอิสราเอลเพื่อไปยังเมืองนีนาเวครับแต่แทนที่จะไปทางทิศตะวันออกครับท่านทำอะไรที่แปลกมากท่านลงไปยังเมืองยัฟฟาแล้วก็ซื้อตั๋วเรือลำแรกเพื่อไปยังเมืองทาชิชทาชิชนี่เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นโดยชาวฟินิเซียอยู่ทางฝั่งใต้ของสเปนในตอนนี้ครับเป็นเมืองถ้าเป็นทิศนะคือเป็นทิศตะวันตกคือพระเจ้าเนี่ยเรียกไปเมืองนีนาเวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแต่โยนาเนี่ยไปอีกทิศหนึ่งคือตรงข้ามนะตะวันตกที่นี่เราพบปัญหาใหญ่คือปัญหาโนโยนากับปลาใหญ่ปัญหาในพระธรรมโยนาไม่ใช่ปลาใหญ่แต่เป็นตัวโยนาพระเจ้าบอกให้ท่านไปยังเมืองนีนาเวท่านก็ซื้อตั๋วครับไปเมืองทาชิชแทน พระเจ้าตรัสให้ท่านไปทางตะวันออกครับโยนาตัดสินใจไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปทางตะวันตกแทนแน่นอนครับมีคำถามว่าทำไมโยนาทำอย่างนี้ทำไมท่านทำอย่างนี้ครับมีคำอธิบายหลายข้อด้วยกันข้อแรกครับโยนาไม่ไปนีนาเวเพราะว่าเกลียดชาวนีนาเวและท่านไม่อยากจะช่วยพวกนั้นให้รอดนะครับปล่อยให้มันพินาศไปเลยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเกลียดนะครับเพราะว่าอัสเรียเป็นชาติที่โหดร้ายที่สุดในสมัยโบราณชาวอัสเรียนี่เอ่ยชื่อนะครับชาติต่างๆนี่สะดุ้งกลัวอัสเรียใช้วิธีทารุณคนที่โหดร้ายมากและสามารถได้ข้อมูลจากเชลยอย่างง่ายดายนะครับเล่นเค้นแบบโหดๆนะเอาข้อมูลมาครับหนึ่งในสิ่งที่เขาทำคือการเอาคนออกไปฝังที่ทรายหรือแต่คอพวกเขาก็คืออัสเรียนะครับก็มัดลิ้นของเชลยแล้วก็ปล่อยให้ตายขณะที่ความร้อนจะเผาหัวของเชลยว่ากันว่านะครับคนนั้นจะบ้าก่อนตายนี่เป็นวิธีที่คนอัสเรียเขาคิดขึ้นมาในการทรมานเฉลยนะครับทรมานนะครับด้วยเหตุนี้โยนาเกลียดคนนีนาเวหรือเกลียดคนอัสเรียมีเหตุผลนะครับกองทัพอัสเรียจะเคลื่อนไปในลักษณะที่แปลกด้วยเหตุผลหนึ่งที่บาบิโลนสามารถชนะอัสเรียได้นะครับก็เพราะว่าความช้าในการเคลื่อนทัพของอัสเรียคืออัสเรียนี่ไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็มีระเบียบน้อยมากไปกันเป็นฝูงไปตามทุ่งนะครับเห็นชัดว่ามันไม่เป็นระเบียบและก็มีผลร้ายด้วยอย่างไรก็ตามครับเมื่อพวกเขาเคลื่อนไปเหมือนฝูงตะกั่วแต่นั้นพวกเขาก็เป็นที่หวาดกลัวมากครับจนบางคนนะฮะคนทั้งเมืองนะฮะฆ่าตัวตายแทนนะแทนที่จะยอมตกเป็นเชลยของอัสเรียที่โหดร้ายตายฆ่าตัวตายดีกว่าตรงนี้จะเห็นได้นะครับว่าชาวอัสเรียเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายชาติต่างๆนี่โอ้ไม่ชอบนะครับคุณฟังครับก็อยู่ในเหตุผลประการแรกนะเกี่ยวกับทำไมโยนาไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับประการแรกคือโยนาเกลียดคนนีนาเวครับก็มีเหตุผลที่ฟังแล้วสมเหตุสมผลนะครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระธรรมโยนานะครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดมอบบทศึกษาเล่มนี้แด่ท่านฟรีหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นนะครับเกียรติจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ